Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Lirimi i 32 të burgosëve Ukrainës nga Rusia. Autoritetet të Ukrainës e njoftuan të martës se kanë marrë 32 ushtarë të tyre në një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosorëve me Rusinë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, agjencia shtetërore e lajmeve Ukrinform citoi Andrei Yermak, kreun e zyrës së presidentit të Ukrainës, të thënë se këta 32 ushtarë të liruar përfshin oficerë, nën oficerë dhe personel të regjistruar të ushtrisë Ukrainës. Ukraina gjithashtu konfirmoi marrjen e kufomit të 62 ushtarëve të saj. Trupat e përmandur i përkasin të burgosëve Ukrainës të luftës që u diqën në një shpërthim në fshatin Olonik të Donetskut. Më parë, si rezultati ndërmjetësimit dhe konsultimit diplomatike të Turqisë me krerët e dy vendeve, Rusia dhe Ukraina shkëmbyen 200 robër lufte përfshirë komandant të lartë Ukrainës. G7 parlamentoi Rusin për përdorimin e armëve bërthamore. Shtetëdhëtarët e grupit G7 në një deklaratë drejtuar Rusisë njoftuan se përdorimi i armëve bërthamore do të kishte pasoje të rënda për Moskën. Presidenti rus Vladimir Putin më parë gjatë një fjalimi televiziv kishte thënë se do të përdorte çdo armë nëse është e nevojshme për të mbrojtur integritetin territorial të vendit të tij. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, sipas deklaratës së publikuar nga zyra e shtypit të kabinetit gjerman, krerët e vendeve të grupit G7, duke përfshirë Gjermaninë, Britaninë, Italinë, Kanadën, Shtetet Bashkuara, Francën dhe Japoninë, parlamentuan se përdorimi i armëve bërthamore në Ukrainë do të kishte pasoja të rënda. Në këtë deklaratë thua se nëse Rusia përdor armë bërthamore do të përballet me veprime të ashpra nga këto vende. Të martën është të mbajtur takimi online i vendeve anëtare të grupit G7 dhe në këtë takim janë diskutuar dhe shkëmbyer fusha të ndryshme të sigurisë, përfshirë edhe luftën në Ukrainë. Gjithashtu, David Petraeus, ish drejtori i qytetit amerikan, në një intervistë për CNN, paralajmëroi Nëse presidenti rus Vladimir Putin përdor armë bërthamore në Ukrainë, Shtetet Bashkuara si dhe aliatët e saj do të shkatërrojnë forcat e pajisjes ruse në Ukrainë dhe gjithashtu flotat e detit të zi. Nasrullah thekson unitetin dhe solidaritetin e muslimanëve. Sekretari i përgjithshëm lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah tha: muslimanët duhet të kenë unitet dhe solidaritet praktik. Sipas agjensisë IRNA Teleme, Seyed Hasan Nasrullah, të martën gjatë një fjalimi me rastin e javës së unitetit, deklaroi: muslimanët duhet të kenë unitet dhe solidaritet praktik dhe të theksojnë pikat e përbashkëta, jo dallimet ose të kuptojnë njëri tjetrin në pozicione konfliktuale. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah Nasrullah trajtoi edhe çështjen e demarkacionit detar mes Libanit dhe Palestinës së pushtuar dhe tha: si popull libanez presim një qëndrim zyrtar nga presidenti libanez lidhur me këto negociata me armikun sionist. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, theksoi se kjo marrëveshje duhet të përmbush kërkesat dhe dëshirat e qeverisë libaneze. Seyed Hasan Nasrullah gjithashtu trajtoi çështjen e Palestinës dhe tha: sot në bregun perëndimor jemi dëshmitar të rezistencës dhe intifadës popullore, sepse atje çdo ditë jemi dëshmitar të një operacioni. Duke thënë se mesazhi i kozë dhe bregu perëndimor është shumë i rëndësishëm, ai theksoi: armiku izraelit mendoi se i kishte ndaluar masat e rezistencës në bregun perëndimor, por sot jemi dëshmitar të intifadës së popullit me pluma dhe me mjete shpërthyese në bregun perëndimor të lumit Jordan. Ndërsa vlerësoj vendimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas për të forcuar marrëdhënien me Sirin, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha: ky është një vendim i drejtë, i guximshëm dhe i mençur. Sot Palestinë, rajoni dhe Bosnjën e rezistencës ne kemi nevojë për unitet dhe qëndrim korrekt dhe ne mbështesim këtë vendim. Theksohet nevoja për zgjerimin e marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Bullgarisë. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Bullgarisë, duke përkujtuar 125 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Iranit dhe Bullgarisë, ata e vlerësuan si një mundësi të përshtatshme për të rishikuar dhe zhvilluar marrëdhëniet dypalëshe në fusha të ndryshme. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të martën në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm bullgar Nikolaj Milkov, diskutoi për marrëdhëniet dypalëshe rajonale dhe ndërkombëtare. Në këtë bisedë telefonike, palët duke i referuar marrëdhënieve të mira mes dy vendeve, theksuan për kujtimin e 125 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Iranit dhe Bullgarisë dhe vlerësuan si një mundësi të përshtatshme për rishikimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fusha të ndryshme. Ministrat e jashtëm të dy vendeve përmendën fushat e ndryshme të bashkëpunimit aktual dhe potencial ekonomik mes dy vendeve dhe shpresën për mbajtjen e takimit të 20 të Komisionit të Përbashkuar për Bashkëpunim Ekonomik midis Republikës Islamike të Iranit dhe Bullgarisë në të ardhmen e afërt. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm bullgar Milkov shprehu shpresën për kthimin e të gjitha palëve në marrëveshjen bërthamore, duke përmendur disa nga idetë e paraqitura, duke i referuar antarësimit të vendit të tij në bordin e guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Ai theksoi gjithashtu për kushtimin në Bullgarisë për të luajtur një rol të drejtë të ndershëm në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe për të mbështetur të drejtat e vendeve në këtë organizëm. Grupe politike irakiane bien dakord për postin e presidentit. Grupet politike irakiane rënë dakord për Abdul Latif Rashid si kandidat presidencial të vendit. Si pas rritit informativ të lajme me edin këtë dobrimit të pa identifikuar, njoftuan se u rrit një marveshje për Abdul Latif Rashid, si kandidat për president të Irakut mes negociatave midis koalicionit të administratës qeveritare, Partisë Demokratike të Kurdistanit dhe Bashkimit Patriotik. Kryetari i Parlamentit të Irakut Mohamed El-Busi më herët kishte paralajmëruar të njëjtën e kësaj jave si datë për mbajtjen e zgjedhjes së parlamentit për zgjedhjen e presidentit të ri të këtij vendi. Sipas këtij raporti, Mohamed Shia Sudani është gjithashtu kandidati përfundimtar i kornizës së koordinimit të forcave shiite për të formuar qeverinë e re të Irakut. Kohë të fundit media irakiane njoftoi formimin e një koalicioni gjepërshirës të quajtur Administrata e Qeverisë midis kornizës së koordinues së shiite, dy partive kurde Bashkimi Patriotik dhe Partia Demokratike e Kurdistanit të Irakut, koalicioni Siade dhe Azam dhe fraksioni kryeshter Babilonia. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Irak u mbajtën në tetorin e kaluar, por tani një vit mbas mbajtjes së këtyre zgjedhjeve për shkak të mosmarrëveshjeve mes partive, nuk është formuar asnjë qeveri dhe për këtë arsye vendi ka hyrë në një krizë komplekse politike. Kërkesa Amnesty International drejtuar Arabisë Saudite. Në një deklaratë, organizata Amnesty International i ka kërkuar Arabisë Saudite që të ndalojë ekzekutimin e tre të rinjve në këtë vend. Sipas agjencisë IRNA Telem, Amnesty International në një deklaratë u bëri thirrje autoriteteve saudite që të ndalojnë ekzekutimin e Abdullah Huaiti dhe Abdullah Drazi dhe Jalal Bat. Diana Sama, zëvendës drejtoreshe zyrës Arenale të Azis Perëndimore të Afrikës së Veriut, në Amnesty International në thamë. Dënimi me vdekje ndaj këtyre tre të rinjve saudit për krimet që ata kryen në moshën 18 vjeç është një shkelje e qartë të drejtave të njerëzit. Samani shtoi mbretëri i Arabisë Saudite nuk duhet të miratoj këtë urtë. Ky zyrtar i organizatës Amnesty International i bëri thirrje Riadit që të ndalojë të gjitha operacionet e pashmangshme të ekzekutimit dhe të lëshojë një urdhë për rigjykimin e të akuzuarve. Faqja interneti e Saudi Leaks gjithashtu në një raport duket situar organizatën saudite për të drejtët e njeriut me qendrën në Evropë shkruante. Sipas vëzhgimit të bërë nga kjo organizatë, qytetarët saudite ushtrojnë të gjitha llojet të torturave që nga momenti i arrestimit dhe këto torture bëhen edhe pse të akuzuar nuk u është dhënë asnjë dënim përkatës. Sjellja e keqe vazhdon edhe pas ekzekutimit të dënimeve dhe ajo përfshin gjendjen e familjeve të dënuarve. Arabia Saudite është kritikuar prej kohësh nga organizatat e drejtave të njerëzit për shkallën lartë të ekzekutimeve, sipas organizatës Human Rights Watch. Arabia Saudite ekzekutoi 120 persona në 6 muajt e parë të vitit 2020, gati 2 fishi i numrit të ekzekutuar në të gjithë vitin e kaluar. Dita e përkujtimit të Hafez Shirazit, një prej shkrimtarëve të njohur të botës. Sot e mërkur 12 tetor 2022 në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit është shmëruar dita e përkujtimit të Hafez Shirazit. Hoxha Shamseddin Mohammed bin Bahadin Hafez Shirazi, rreth 727-712 Hijri, ekuivalent me shekullin e 14 pas Krishtit, është një poet i madh i shekullit të 8 të Iranit dhe një nga shkrimtarët e famshëm të botës. Hafez Shirazi u mbiquajt Hafez sepse e kishte mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë. Divani i Hafez Shirazit përmban 500 poezi dhe proza. Dashkrimet e poezive të Hafez Shirazit gjenden në bibliotekat e Iranit, Indis, Afganistanit, Pakistanit dhe Turqisë. Specialiteti i Hafez Shirazit ishte në gazale dhe ai mundi të vendoste një stil të ri në këtë fushë. Përkthimet e divanit të Hafez Shirazit janë të disponueshme në të gjithë botën dhe po edhe mendimtarë si Johann Wolfgang von Goethe dhe Friedrich Wilhelm Nietzsche, poet dhe mendimtar gjerman, e kujtojnë atë pasi u ndikuan shumë nga poezitë e tij. Hoxha Shamseddin Mohammed bin Bahudin Hafiz Shirazi u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare. Fondi Monetar Ndërkombëtar kujdes subvencion rekomandon rekomandimin për shkak të borxhit me eurobondet të rëndoj buxhetin. ekonomia botërore po shkon nga krizë në krizë, pas recesionit që ekonomitë e mëdha pësuan gjatë pandemisë, Fondi Monetar Ndërkombëtar shpreh në raportin e fundit të dhjetore se perspektiva është e zymt edhe për vitin 2023. Inflacioni dhe kriza energjetike po të kurrin ekonomitë globale, ndërsa rritja globale pritet të ngadalësohet në 2.7 vitin e ardhshëm, 0.2 më ulës sa parashikimi që vinte nga Korriku. Çmimet e larta do të vazhdojnë të shoqërojnë ekonominë anë bank globit dhe për të paktën 2 vite. Ndërkohë, përballë këtij fenomeni, bankat qendrore po rrisin normat e interesit për të qetësuar kërkesën globale. Kjo mund të ndikojë në përkesimin e rënies ekonomike, ndërsa ndalimi kësaj fushate mund të lejojë që inflacioni, të cilin Fondi Monetar e quajti kërcënim direkt për prosperitetin aktual dhe të ardhshëm të rrënjosë thellë. Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri ka përfunduar auditimin dyjavor, ndërsa normat rriten në të gjithë botën, institucioni bën thirrje që vendi ynë të ketë bëj kujdes me borxhet publike dhe të menaxhojë të ardhurat pasi këto kohë dalin në tregjet e huaja për financim nëpërmjet eurobondëve apo instrumenteve të tjera dhe të kushtojë shumë buxhetit. Fondi Monetar Ndërkombëtar e shef me zymtësi edhe rritjen ekonomike të Shqipërisë vitin ardhshëm në nivelin prej 2%, ndërsa më optimiste qëndron Ministria e Financave që e ka parashikuar në 2.6%. Fati i ekonomisë son varet edhe nëse Evropa përfundon ose jo në recesion. Në rekomendimet e bëra për vendin tonë, Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon kujdes me subvencionet. Qeveria duhet të targetoj grupet e popullsisë në nevojë dhe të heqë dorë nga mbështetja totale e bizneseve të vogla dhe familjare, sidomos tek çmimet e energjisë. Dhe ashtu si çdo vit, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ngul këmbë tek nevoja emergjente e ekonomisë sonë për reforma strukturore që nënkupton zhvillimin e industrisë dhe sektorëve të tjerë, ndërsa momentalisht është shumë e varur tek shërbimet, turizmi dhe ndërtimi. Reforma strukturore bëjnë që rritja ekonomike të ketë bazë të gjerë dhe të përfitojnë të gjitha shtresat e popullsisë, shprehet Fondi Monetar Ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë bisedën më për përpiqjet për të rrëzuar Biden dhe Demokratët. Bashkimi i Arabisë Saudite me OPEC Plus për të ulur 2 milion fuqi në pak para zgjedhjeve afatmesë të Kongresit ka ngritur pyetjen nëse administrata Biden do të hesh apo do të hakmerr ndaj këtyre përpjekjeve. Sipas agjencisë së lajmeve ERI, pas ardhjes në pushtet të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për shkak të atmosferës miqësore që ishte krijuar mes Trump dhe Mohammed bin Salman, si dhe pas zbulimit të rolit të Mohammed bin Salman në vrasjen e gazetarit të Washington Times Jamal Khashoggi, i cili gjithashtu ishte një shtetës amerikan, për një kohë marrëdhënia midis Washingtonit dhe Riadut tensionuar. Dhe megjithëse mendohet se marrëdhënia midis dy palëve ishte rivendosur pas vizitës së Joe Biden në Riad, por pas bashkimit të Arabisë Saudite me anëtarë të tjerë të OPEC Plus në uljen e prodhimit me 2 milion fuqi naftë në marrëdhënien mes dy vendeve u rikthye atmosfera e tensionit. Pas uljes së 2 milion fuqive të naftës, OPEC Plus një val zemërimi ka lindur tek amerikanët kundër sauditëve, veçanërisht tek përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Presidenti i Amerikës Joe Biden me zemërim vendimin e OPEC Plus e përshkroi si drejtshkurtë të thasë se do të rishikonte përdorimin e rezervave strategjike. Zëdhënës e shtëpisë së bardhë, Karine Jean-Pierre, kritikoi vendimin OPEC Plus për të reduktuar prodhimin e naftës duke quajtur atë një shenjë parafrimi me Rusinë. Sekretari amerikan i Thesarit Janet Yellen pohoi se veprimi i OPEC Plus për të reduktuar prodhimin e naftës është i padobishëm dhe i pamatur për ekonominë globale, veçanërisht për tregjet në zhvillim. Senatori demokrat Chris Murphy në Twitter shkroi mendova se qëllimi i shitjes së armëve vendeve të gjirpërsik pavarësisht skeleve të drejtave të njerëzit në këto vende, luftës së pakuptimit në Yemen. Veprimi ku ndjen interesat amerikan në Libi dhe Sudan është se kur ndodh një krizë ndërkombëtare, vendet e gjirpërsik preferojnë Amerikën mbi Rusinë dhe Kinën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që të komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Bashkimit të Botës Islame kundër islamofobisë. Ju lutemi të qëndroni me ne. Bashkimi i Botës Islame kundër islamofobisë. Uniteti është si gjaku në trupin e umetit islam, që jep jetë gjallëri dhe elementi nevojshëm për realizimin e tij, është vetëdijesimi dhe zgjimi islam. Uniteti është si gjaku në trupin e umetit islam, që e pjetë dhe gjallëri dhe elementi nevojshëm për realizimin e ti është vetëdijesimi dhe zgjimi islam. Në kohën kur muslimanët e informohen dhe të vetëdijesohen për komplotet për çarset armiqve dhe ta din se islami deri në çmas të lartë ka theksuar mbi unitetin dhe vllazërinë e umetit islam, pa dyshim se ata do të kthehen drejt unitetit dhe do të bëjnë të gjithë përpjekjet për realizimin e ti. Gjatë viteve të fundit, shtetet dhe mediat perëndimore kanë bërë të gjithë përpjekjet e tyre ta shkatërrojnë imazhin e Kuranit të shenjtë dhe të profetit të nderuar të Islamit, si dy shtylla të fuqishme të kësaj feje hyjnore. Ofezat e këqija dhe të pabaza ndaj personalitetit të Hazreti Muhamedit dhe shtrëmbërimi të vërtetave të Kuranit të shenjtë ishin disa prej veprimeve të tyre për të luftuar për hapjen e fesë islame, sidomos në perëndim. Nga ana tjetër, bota perëndimore ka bërë disa shtete islame të jenë të varura nga perëndimi, dhe në këto vende ka vendosur qeveri servile ndaj perëndimit, në mënyrë që ato të jenë në harmoni të plot me politikat e shteteve perëndimore. Në këtë epokë, duke marrë parasysh zhvillimin e mjeteve të caktuara të cilat nganjëherë po përdoren si vegël në duart e armikut për të kryer sulme kulturore apo ushtarake, ku në mënyrë serioze vendosen në shenjestër shumë prej vendeve dhe shoqërive muslimane, armiqt e Islamit po bëjnë përpjekje që duke përdorur mjete të tilla të luftës së butë dhe të fortë, të kryejnë rrethanat e përshtatshme për të lëkundur themelet e shoqërisë islame. Aktualisht ata gjithashtu synojnë që të realizojnë këtë qëllim me anë të islamofobisë dhe krijimit të grupeve terroriste sipërfaqësore islame, të cilat nuk kanë kurfar lidhje me këtë fe hyjnore. Në rrethana të tilla në botën islame po vërehen dy lëvizje të kundërta njëra me tjetrën dhe veprime të ndryshme. Njëra është lëvizja e mosmarrveshjeve dhe përçarjes, e cila duhet theksuar në disa mosmarrveshje dhe dallime fetare, etnike dhe racore, po krijon dyshime mes muslimanëve dhe po i largon ata njëri nga tjetri. Ndërsa lëvizja tjetër është lëvizja e tyre reformatore, të cilat po e therrasin botën islame dhe të gjithë besimtarët musliman drejt unitetit dhe solidaritetit. Në lëvizjen përçarëse mund të vërehet tërësisht në mënyrë të qartë roli i fuqive të mëdha dhe hegemoniste. Ata po përdorin metodat e drejtë për drejta dhe jo të drejtë për drejta për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve me umetin islam. Në metodën e drejtë për drejtë, qeveritarët dhe mediat kolektive të fuqive kolonialiste dhe hegemoniste po propagandojnë dhe insistojnë në krijimin e ndarjeve dhe përçarjeve në botën islame, dhe kundërshtojnë me të gjithë mundësit e tyre përpjekjet që të bëhen për unitetin e muslimanve. Mirë por në metodën jo të drejt për drejt, këto shtete hegemoniste veprojnë në mënyrë shumë të komplikuar dhe më mashtruese. Shtetet perëndimore duke keqpërdorur individët dhe grupet ekstremiste dhe ignorante, i shtyn ata të kryejnë veprime dhe lëvizje që krijojnë mosmarrveshje, ose zmadhojnë dallimet dhe provokojnë ndjenjat e besimtarve musliman. Në këtë proces, shtimi i konflikteve të rajonit dhe formimi i disa grupeve terroriste, të cilat kanë prishur jo vetëm qetësinë e rajonit, por kanë prishur edhe qetësinë e padronëve të tyre, të cilët dikur ushqeheshin ideologjikisht nëpërmjet po atyre patronëve, kështu që ato grupe tani më janë shndruar në problem serioz për të gjithë shoqërinë botërore. Në realitet, armiku po bën përpjekje që të menduarin dhe idet barbare dhe të egra të disa grupeve vehabiste dhe selefiste t'i prezantojnë në kuadër të të menduarit islam për popullin dhe qytetarët e vendit të vet. Krijimi dhe ardhja në pushtet e grupit terrorist ISIS ishte një prej mjeteve të armiqve për krijimin e përçarjeve dhe konflikteve në botën islam.
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Nga ana tjetër, lëvizja që kërkon unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në vendet islame gjithashtu, një lëvizje në zhvillime sipër e cila paralel me zgjimin islam, ka fituar një rëndësi dhe reputacion më të madh. Në të kaluarën personalitetet e dalluara të botës islame, si Sejed Gjamaluddin Asabadi, Sheikh Muhammed Abdu, Ayatollah Burujerdi dhe shumë të tjerë, kanë bërë përpjekje të mëdha që t'i njohin besimtarët musliman me dëmet dhe të këqijat e mosmarrveshjeve dhe me të mirat dhe dobit e unitetit dhe t'i bashkojnë ata. Këto përpjekje në vendin e tyre kanë qenë të dobishme, mirë po prirjet drejt unitetit në mesin e muslimanve janë shtuar dhe përshpejtuar në masë të madhe disa dekada më parë, gjithsesi me fiturën e revolucionit islamik të Iranit, në udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Për shembull, në kohën kur më parë mediat perëndimore kanë ofenduar personalitetin e profetit të nderuar të Islamit, me miliona besimtar musliman në vende të ndryshme të botës kanë dalë në protesta të gjëra në mbështetje të personalitetit të madh të Hazreti Muhamedit. Ky reagim i gjerë kundër ofendimit të personalitetit të Hazretit Muhammed ka ringjallur çuditë e shteteve dhe mediave perëndimore dhe kanë treguar se pavarësisht propagandës negative dhe diellzore të tyre, bota islame ende është e gjallë dhe e zgjuar në ruajtjen dhe mbrojtjen e trupit të saj të unifikuar. Solidariteti i besimtarve musliman anë mban botës me popullin e Palestinës dhe tubimet e gjëra në vende të ndryshme të botës në mbështetje ndaj popullit të Palestinës, në ditën botërore të Kodsit, protestat e gjëra të qytetarëve në mbështetje të popullit të Jemenit, Bahreinit e të tjera, kanë treguar se shtimi dhe rritja e vetëdijesimit dhe zgjimit të qytetarëve të botës islame, gjë që lajmëron dhe shpreson për realizimin e fjalës së bukur dhe domethënëse të unitetit islam. Lëvizjet vullnetare dhe me dinjitet të muslimanëve tregojnë se profeti i nderuar i Islamit është boshti kyç për unitetin e botës islame. Natyrisht, kur bëhet fjalë për unitetin e botës islame, duhet të kemi parasysh faktin se ky unitet kur dhe në asnjë mënyrë nuk është kundër besimtarve të feve të tjera, por ky unitet i mençur dhe i vetëdijshëm është vetëm kundër atyre strukturave shtetërore dhe qeveritare që bëjnë komplote për shkatërrimin e muslimanëve. Perëndimi, duke paraqitur dhe përhapur fenomenin e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit, synon të krijojë ndarje dhe përçarje mes botës perëndimore dhe botës islame në radhë të parë për arsye se ata e dinë se feja e shenjtë islame është duke u përhapur dhe zhvilluar në masë të konsiderueshme në vende të ndryshme të botës. Prandaj ata po veprojnë në atë mënyrë që të pengojnë përhapjen dhe zhvillimin e fesë islame në botë. Kjo që mediat perëndimore po pengojnë arritjen e të vërtetës së islamit në mesin e qytetarëve jo musliman të botës dhe po bëjnë të gjithë përpjekjet që t'i mbajnë njerëzit të painformuar në lidhje me personalitetin e lartë të profetit të nderuar të islamit, dëshmon më së miri këtë fakt. Armat të cilën po përdorin mediat perëndimore kundër profetit të nderuar të islamit është ofendimi dhe përqeshja. Ky lloj i qëndrimeve të marra nga mediat perëndimore tregon dobësinë dhe paaftësinë e tyre përballë modelit dhe shëmbulltyrës së njeriu të përkryer dhe shembullit më të lartë të moralit siç është Hazreti Muhammed. Duke marrë parasysh faktin se mediat dhe shtetet perëndimore nuk kanë mundësi dhe as forcë mjaftueshme për të vendosur në pikpyetje personalitetin e madh të profetit të nderuar të islamit, ata bëjnë sjellje dhe veprime ofenduese, të tilla si botimin e librave shpifëse, artikujve devijues të së vërtetës, publikimin e karikaturave përqeshëse dhe prodhimin e filmave në kundërshtim të plot me realitetin kundër Hazretit Muhammed. Kjo metodë na kujton vetëm përqeshjen dhe ofendimet kundër Hazretit Muhammed që bëheshin nga arabët e periudhës e ignorancës. Armiqtë e islamit po mendojnë se nëse njolloset imazhi i personalitetit të Hazretit Muhammed, i cili është shembull për të gjithë muslimanët e botës, njerëzit muslimanë të botës gradualisht do të heqin dorën nga profeti dhe feja e tyre. Mirpo ata nuk e dinë se personaliteti i profetit të nderuar të islamit është i lidhur me të vërtetat e larta dhe të pavdekshme në botën e ekzistencës, dhe kjo lidhje është rrënjosur shumë thellë. Në këtë mënyrë ofenduesit në këtë metodë dhe me zhvillime të tjera, kur nuk do të mund të realizojnë qëllimet e tyre. Kjo është për arsye se historia e jetës së bekuar të Hazreti Muhammedit, jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për të gjithë njerëzit e botës, është shëmbulltyrë dhe modeli pavdekshëm i përkryerjes së njerëzit, dashamirësisë, njerëzit paqëdashës dhe drejtësi dashës. Tani në rrethanat e veçanta besimtarët musliman duhet të jenë vigjilent, të kenë maturi, të njohin në nivel të mirë mashtrimet e armiqve përçares dhe me unitetin në fjalë dhe vepër të përballen me ata dhe t'i kundërshtojnë ata.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Feja islame thekson në mas të lartë mbi unitetin dhe solidaritetin e ndjekësve të saj. Kurani i shenjtë nga një ran i thërret besimtarët musliman që ta kapin për litarin në udhëzimit dhe shpëtimit. Do të thot litarin e Zotit këndon moton vatesimu bihablillah demian. Endërsa nga një tjetër i ndalon besimtarët musliman që ta këpusin litarin e dashurisë dhe solidaritetit me njëri tjetrin, duke urdhëruar, mos u përçani. Mesazhi kësaj thënie të Zotit të madhëruar është ky: që qëndrueshmëria e fesë nuk mund të realizohet me përçarje dhe ndarje, por është uniteti dhe bashkimi ai, i cili çon në qëllimin final të gjithë besimtarët musliman dhe ata të cilët i drejtohen një kible të vetme. Sot si rezultat i zgjimit islam, më shumë se në të kaluarën, po dëgjohen thirrjet për unitet të muslimanëve në botën islame. Besimtarët musliman, duke marrë parasysh ngjarjet dhe zhvillimet e fundit, e kanë njohur më mirë fytyrën e armiqve të tyre. Prandaj është e natyrshme që prirja dhe animi drejt unitetit në botën islame është kundër individëve dhe qeverive të cilat po ndjekin luftën mediatike, politike dhe ushtarake kundër besimtarëve musliman. Në këtë mënyrë, si rezultati fitore së revolucionit islamik në Iran dhe përkushtimit e Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi dhe mendimtarve dhe intelektualve të tjerë islam, ka filluar një lëvizje për unitetin e besimtarve musliman, dhe deri më tani kjo lëvizje ka dhënë fryte të konsiderueshme. Besimtarët musliman në çdo vend të botës që të jenë, po ndjejnë se kanë një përgjegjësi të veçantë ndaj fesë dhe bashkëfetarve të tyre, dhe bashkimi unitetit të tyre do të sillë qëndrueshmërinë e islamit dhe krenarinë e besimtarve musliman. Të gjithë ne kemi një takim drejt qabe së përbashkët, prandaj armiku përballë nesh, pa dyshim, është i bashkuar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
O madem shab az asmun, ye sitare roy zamin, hadiye i asmt khoda, rahmatun lil alamin. O mizare ro cheshme donya, maye fakhre in zamina. آبروی هر دو جهان و خاتم الالماس سکینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë islame. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Të njohim Islamin. Mësimet kuranore rreth qënjeve njërzore dhe universit dhe planet që kurani i shenjtë pohon për prosperitetin e njërzimit janë në përputhje me kujdesin, kriteret shkencore dhe nevojat e lindurat të njërzimit, e prandaj nuk i përkasin një fazet të caktuar në kohë. Në të vërtet, mësimet kuranore janë të gjalla dhe të përjetëshme. Si për kujtim, në vazhdimin e njohjes me fen hynore të islamit, filluam një diskutim për njohjen me kuranin e shenjtë, dhe shqyrtuam një nga tiparet më të rëndësishme të këtij libri të shenjtë, që është aspekti i tij mrekullueshëm. Deri tani kemi përmendur disa raste të mrekullive shkencore të këtij libri të shenjtë. Tani ne do të shqyrtojmë disa nga shembujt e tjerë të mrekullive shkencore të Kuranit të shenjtë. Në ajetin 30 të surës Enbiya, Zoti i plotfuqishëm thotë: A nuk e dinë ata të cilët nuk besuan se qiejt dhe toka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja dhe ujin e bombast të jetës së çdo sendi? A nuk besojnë? Komentuesit e Kuranit të shenjtë kanë paraqitur pikpamje dhe qëndrime të ndryshme në lidhje me këtë referencë të këtij ajeti. Në natyrën e ndërthurur fillimisht të qiejve dhe tokës, dhe ndarjen e tyre më vonë. Disa komentues besojnë se ky ajet është referuar në fillimin e krijimit të universit duke përmendur natyrën e ndërthurur fillestare të qiejve dhe tokës. Sipas shkencëtarve, kjo botë fillimisht ishte në formën e një mase të madhe të gazrave të djegur, të cilat gradualisht u shpërbën dhe u ndan nga njëri tjetri, për shkak të një numri shpërtimesh dhe lëvizjesh. Duke rezultuar në krijimin e galaktikave dhe yjesive, si dhe sistemi diellor dhe planeti Tokë. Disa nga komentuesit e tjerë të Kuranit të shenjtë në elaborimin e këtij ajeti thonë se fillimisht përbërësit kryesor të qiellit dhe tokës ishin të njëjtë. Megjithatë, me kalimin e kohës, këto materiale dhe masa u ndan nga njëra tjetra dhe morën një formë të re. Si rezultat, u formuan lloje të ndryshme të kafshëve dhe bimëve, të cilën prej këtyre krijesave të gjalla që ruajnë tiparet e tyre, duke nënkuptuar madhështinë dhe plotfuqishmërinë e Zotit të plotfuqishëm. Ky ajet gjithashtu i referohet krijimit të të gjithë gjallësave të gjalla nga uji, duke thënë se jeta dhe ekzistenca e të gjithë krijesave të gjalla, duke përfshirë të gjithë llojet e kafshëve dhe bimëve, si dhe qenjet njerëzore, varen nga uji që buron nga reshjet. Për më tepër, bazuar në studimet e shkencëtarëve, trupi i njerëzve dhe kafshëve përbohet kryesisht nga uji dhe pa uji asnjë krijesë e gjallë nuk mund të vazhdojë ekzistencën e saj. Në fakt, uji është burimi i krijimit të gjithë krijesave të gjalla. Ky është fakti përmendur në Kur'anin e Shenjtë, 14 shekuj më parë. Dyshim fenomeni i ekzistencës është një nga fenomenet më befasuese të këtij universi. Misteret e jetës janë kaq të komplikuara, saqë përkundër përparimit të njohurive dhe shkencave njerëzore, mbeten gjëra të panumërta. Megjithse gjatë shekujve, shkencëtarët kanë kryer disa studime rreth jetës dhe burimit të saj, askush nuk e di saktësisht se si krijesat e gjalla janë të krijuara nga materialet e pajeta. Ndërkohë që një tjetër fakt befasues është se edhe pse të gjithë krijesat e gjalla janë krijuar nga uji, ekziston një gamë gjerë dhe larmishme e krijesave të gjalla, nga mikroorganizmat që mund të vëzhgohen vetëm me mikroskop e deri tek balenat e mëdha në oqeane, gjatësia e të cilave tej kalon 30 metra. Për më tepër, ka qindra mijëra lloje insektesh zogjsh të panumërt, secili prej tyre mban një numër misteresh. Padyshim, vetmi krijuesi i universit dhe i krijesave të gjalla është Zoti plotfuqishëm, duke u dhënë jetë krijesave të botës. Zoti në ajetin 32 të surës Enbiya i referohet fakteve të tjera të krijimit të botës duke vënë duke. Qiellin ua kemi bërë kulm të sigurt, por ata zmbrapsen prej atyre argumentave. Termi qiell mban një numër kuptimesh të ndryshme në Kur'anin e Shenjtë. Në këtë ajet është atmosfera që rrethon tokën me një trashësi që lundronte në qindra kilometra. Atmosfera e cila është e përbërë nga ajri dhe gazrat është kaq e fuqishme që parandalon çdo element të dëmshëm që të arrit tokën. Për shembull, atmosfera mbron tokën nga bombardimet e rrezikshme të meteorëve. Atmosfera gjithashtu pjesërisht pengon disa rreze të dëmshme për të mbërritur në planet. Ky rendi sakt dhe llogaritjet dëshmojnë maturinë dhe mençurinë pas krijimit të universit. Tani le të shohim laborimin e shkencëtarëve mbi referencën e Kuranit për qiellin si një çatije e ruajtur, që në të vërtetë është kujtesë për atmosferën e tokës. Ekspertët kanë arritur të kujtojnë se atmosfera përbohet nga një numër gazrash që mbrojnë tokën dhe jetën në tokë. Ata besojnë se trashësia dhe densiteti i lartë i atmosferës mbron tokën nga meteorë të panumërt, të cilët lëvizin me shpejtësi drejt planetit. Përveç kësaj, atmosfera e tokës moderon temperaturën e planetit. Atmosfera transferon avull nga oqeanet dhe transferon avull nga oqeanet në kontinente dhe toka, dhe nëse nuk do të ishte kështu, të gjithë kontinentet do të ishin kthyer në toka të thata. Për shkak të atmosferës, miliona meteor digjen ose kthehen në avull para se të mbërrin në tokë. Sot shkencëtarët besojnë se dendësia e atmosferës ishte më e vogël se ajo e tanishme. Një numër i madh meteorësh do të përplaseshin me planetin çdo ditë, duke lënë ndikim shumë shkatërrues për shkak të shpejtësisë së tyre të lartë. Edhe pse atmosfera tokës mbron këtë planet si mburoj, është transparente deri në një masë që edhe galaktikat e largëta mund të vërehen nëpërmjet përdorimit të teleskopëve dhe mjeteve si dhe pajisjeve astronomike. Bazuar në këto shpjegime, bëhet e qartë se Kurani i Shenjtë i referohet atmosferës së tokës si çatije ruajtur. Të nderuar dëgjues, programi tonë për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë të zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu fruti i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: "Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbulojë intelektin e tij." Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtetë. Kur Imam Aliu alayhiselam thotë: "Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtetë, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi." Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhiselam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhiselam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: "Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.